Ayrılık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izleyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tağlarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki əl şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında müzakirə edəcəyimiz mövzular demokratiyaya yumuşaq keçid planı ilə əlaqədardır. Biri İctimai Palatanın təqdim etdiyi sənəd hansı yumuşaq keçidi vəd edir və Pənah Hüseynin bugün mətbuatda verdiyi müsahibədə, Yeni Müsavat qəzetinə verdiyi müsahibədə növbətə kənar parlament seçkiləri haqqında danışılır və bu plan həyata keçərsə, hətta İlham Əliyevlə parlament respublikasına keçidin belə mümkün olduğu variantı qeyd olunur. Və bu sənəd İctimai Palatanın demokratiyaya yumşaq keçid adlı planı artıq tərcümə olunur və olunub və artıq müxtəlif ölkələrdə İctimai Palatanın nümayəndələri onu təqdim edirlər və biz onun ictimaiyyət arasındakı müzakirəsinə davam etmək qərar verdik və İctimai Palatanın katibi Gülağa Aslanlı bugün studiyamızdadır. Az sonra bizə AXCP İctimai Palatanın üzü AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı da qoşulacaq və biz həmin yol xəritəsinin detalları barədə danışacağıq. Növbəti saatda, saat 6 xəbərlərindən sonra sənədsiz evlərin qeydiyyatıdır mövzumuz. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov və Əmlak Bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanov prezidentin sərəncamından sonra, prezidentin verdiyi göstərişdən sonra sənədsiz evlərin qeydiyyatı ilə bağlı nələr edilib və nələr mümkündür bunun hüquqi və mümkün real tərəfləri barədə danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını və ya ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə fazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və studiyada qonağımız Müsavat Partiyasından Müsavat Partiyasının üzvü və İctimai Palatanın katibi Gülağ Aslanlıdır. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım.
Gülağ Aslanlı həm də Müsavat Partiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı təqdim etdiyi namizədidir. Və amma üzvü deyil və biz bugün o İctimai Palatanın yol xəritəsində seçki məsələləri nə yerdədir, o barədə çalışacaq söhbətimizi məsələ onun üzərində quraq. İctimai Palatanın bu yol xəritəsinin son müddəti varmı? Son müddət hansı ilə köklənib və bunun hər hansı zamanlamasında bu növbəli seçkilərin, yəni 2013-cü il və yaxud 2018-ci il və yaxud bələdiyyə seçkiləri, növbəti parlament seçkiləri, hər hansı bir seçki ilə bunun zamanlamasında əlaqə varmı?
Hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər və tamaşaçılar. Bu demokratiya yumşaq keçidin yol xəritəsi deyilən sənəd İctimai Palata tərəfindən hazırlanıb və İctimai Palatanın 27 sonuncu sessiyasında təsdiqlənib və kütləvi informasiya vasitələrinə yayılıb. Bu sənədin İctimai Palatanın yaranmasının fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, İctimai Palata 2010-cu ilin parlament seçkilərindən sonra parlament seçkilərində hüquqları pozulmuş insanların birləşdiyi bir təşkilatdır və ilk gündən də bu təşkilatın amalı yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi məsələsi olub və bu məsələ həmişə gündəmdə olub, gündəlikdə olub. Bu məsələ Koordinasiya Şurasının iclaslarında daima müzakirə olunub, İctimai Palatanın sessiyalarında daima müzakirə olunub və son olaraq dünyada baş verən son hadisələri nəzərə alaraq nəhayət İctimai Palata demokratiya yumşaq keçidin yol xəritəsini hazırlayıb təqdim etməyə üstünlük verdi. Bu da ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan dünyada baş verən bu dəyişikliklər və diktaturaların tədricən deyək ki, sıradan çıxması, tarixin arxivinə getməsi onu göstərir ki, gec-tez bu halın Azərbaycana da çatacağı, Azərbaycanda da bu halın baş verəcəyi gözlənləndir, realdır. Amma biz İctimai Palatanın üzvləri olaraq bu dəyişikliklərin Ərəb dövlətlərindəki kimi inqilabi yolla baş verilməsini yox, daha deyək ki, yumşaq şəkildə, məhz adından görünür ki, demokratiyaya yumşaq keçidin yol xəritəsi yumşaq şəkildə olmasını, yəni hakimiyyət və müxalifət qüvvələri arasında danışıqlar yolu ilə, islahatlar hakimiyyətin islahatlar yoluna başlaması ilə, siyasi və iqtisadi islahatlar, ümumiyyətlə həyatımızın bütün sahələrində islahatlar aparması yolu ilə olunmasını istəmişik, istəyirik və hələ də bu istəməkdə davam edirik, istəyəcəyik və hakim bu sənədi də hazırlayıb hakimiyyətə təqdim etməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, hakimiyyətdə iqtidarda olanlar da bu sənədlə tanış olsunlar və bizim istəyimizin həqiqətən Azərbaycanda heç bir kəsin bunu qanamadan deyək ki, dəyişikliklərin baş verməsinə yönələn addımların atmasına bir növ onlara təklif eləməkdir. Bizim işimiz, bizim borcumuz hələ ki bu məsələləri təklif eləmək və bu məsələni iqtidar nümayəndələrinlə müzakirəyə çıxartmaq istəyidir və bu istəklərin içərisində bu 3 mərhələyə bölünür. Ümumiyyətlə bu yol xəritəsi 3 mərhələyə bölünür. Birinci mərhələdə demokratiyaya keçidin siyasi əsasları yaradılır. İkinci mərhələdə demokratiyaya keçidin hüquqi və təşkilatları əsasları yaradılır. Üçüncü mərhələdə isə legitim hakimiyyət formalaşdırılır və demokratiyaya keçid dövrü başa çatır. Əslində, burada tarix göstərilməyib ki, hansı tarixdən söhbət gedir, amma hər halda bütün bu yazılanlardan və 10-cu bənddə növbəti prezident seçkiləri keçirilir cümləsindən görünür ki, bu sənəd 2013-cü ilin prezident seçkiləri keçirilən dövrə qədər bir müddəti əhatə eləyir və həmin müddət ərzində biz əvvəlcə demokratiya keçidin siyasi yaradılması, onun üçün siyasi əsasın yaradılmasını təklif edirik.
Prodüserimiz xəbər verir ki, Fuad Qəhrəmanlı 2 aprel məhbuslarının indi məhkəməsi gedir və indi oradadır. Ona görə bugün hələ ki verilişə qatılmaq imkanı yoxdur. Az sonra bir yenə cəhd eləyəcəyik ki, Fuad Qəhrəmanlı ilə telefon əlaqəsi yaradaq. Hər halda bu söhbət parlament respublikasına keçiddən gedir və bu çox qısa bir müddət qalıb ki, bu əgər dediyiniz kimi 2013-cü ilə qədər gedir. Amma bu hələ ümumiyyətlə heç dialoq yoxkən, yəni heç hökumətin sizi dinləmək arzusu belə ortada yoxkən, siz 2013-cü ilə qədər bu işləri həyata keçiriləcəyinə nə dərəcədə ümidlisiniz?
Biz ümid edirik ki, Azərbaycan hakimiyyətində, Azərbaycan iqtidarında Azərbaycan xalqının taleyi ilə daha çox maraqlanan insanlar var. Amma onlar hələ ki qərar vermədə çətinlik çəkirlər. İndicə bir faktı mən də öyrəndim ki, Suriyada neçə vaxtı başlanan bu hadisələrdən dərs çıxaran nazirlər bu günləri artıq istifaya verib müxalifətin tərəfinə keçməyə çalışırlar, cəhd eləyirlər və keçirlər. Çox yaxşı haldır. Demək, heç olmasa indi bu günləri başa düşüblər. Gec də olsa bugün başa düşüblər. Bu qədər insanların qanı tökülənən sonra bugün başa düşüblər. Nə qədər ki, Azərbaycanda deyək ki, bizim istəyimizdən asılı olmayaraq hər hansı bir qüvvələr təxribat törətməyiblərsə, biz hesab edirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə bizim təkliflərimizi ən azı oxuyub müzakirəyə çıxarmalıdırlar və bizlə bu məsələni dialoq yolu ilə müzakirə eləməlidirlər. Biz buna inamımız var və bu inamımızı da məhz onlara bu müraciətlə ifadə eləməyə çalışdıq.
Və elə dinləyicidən də bu yerdə sual var. Elnur adlı dinləyici verir sualı. Sizcə Əliyev hakimiyyətinin təklif etdiyiniz hər hansı bir təklifi qəbul edəcəyinə inanmağınız hədsiz sadə löf olmağınızdan xəbər vermirmi?
Təşəkkür edirəm suala görə. Biz hədsiz sadə löf deyirik. Biz sadəcə olaraq dünyada baş verən hadisələri analiz eləyib ondan nəticə çıxarmağı bacaran təşkilatın nümayəndələriyik və hesab edirik ki, Azərbaycan hakimiyyətində də belə insanlar olmamış deyil və onların nəhayət Azərbaycanda bütün dünyada baş verən hadisələri nəzərə alıb Azərbaycanda da dəyişikliklər olacağına inanacaqlarına bizim də inamımız var və biz ona görə də onlara müraciət eləmişik. eləyirik.
Onları inandırmaq üçün yəni bu sənəddən başqa argumentləriniz varmı?
Sənəddən başqa argumentlər yəni
necə inandırmaq niyyətiniz var? İnanmırlar.
Burada bir mənim məşhur bir misal yadıma düşdü. Belə ki, Əzrail bir nəfərin canını almaq istəyir və həmən adam deyir ki, mənim bir qabaqda xeyir işim var, ona görə indi mənim canımı alma. Allah Taaladan da səda gəlir ki, yaxşı, bunun canını indi alma. Deyir, onda mənə deyirəm, nə vaxt canımı alacaqsa, mənə xəbər verərsən heç olmazsa canımı alanda. Üstündən 5 il keçir, anası ölür, 10 il keçir, atası ölür, qardaşı ölür, qonşusu ölür, cavan oğlu ölür. Bir gün Əzrail bunun sinəsinə çökəndə deyir, axı, sən şərti pozdun. Sən mənə deməmiş, deməmişsən ki, nə vaxt deyəcəkdin axı mənə. Dedi ki, qardaşı öldürdüm, ata öldürdüm, anı öldürdüm, qonşu öldürdüm. Bunlar sənə dərs olmadı, bunlar sənə başa düşmədin bunları. İndi Azərbaycan hakimiyyəti də bütün bu dünyada baş verən hadisələri görmürmü? Və yaxud əgər görür, qulaq ardına verirsə, bu istər-istəməz bu dəyişikliklər olacaq və biz bu sənəd bizdən çox Azərbaycan hakimiyyətinə lazımdır. Azərbaycan müxalifətindən çox və bu sənədi hazırlayan insanlardan, İctimai Palatanın üzvlərindən çox bu hakimiyyətə lazımdır. Hakimiyyət bundan istifadə eləyib və məncə dialoqa getsə və bu məsələləri bircə müzakirəsinə razılıq versə, qabağa gedirə, deyək ki, zərərin yarısından qayıtmaq da xeyirdir.
Burada bir sıra məsələlər var ki, həmin o sənəddə bir qədər şübhə doğururdu insanlarda, yəni o təkliflər verilərkən yəni narazılıq və yaxud narazılıq doğuran məsələlər, doğrusu narazılar da iki cinaha bölünmüşdü. Biri, bəziləri ona narazılıq edirdilər ki, bu sənədin dili çox yumşaqdır, bəziləri isə narazılıq edirdi ki, çox sərtdir. Və bu son nəticə barədə, yəni son variant barədə nə deyə bilərsiniz? Bu, hər iki tərəfin iradlarını ehtiva elədi mi özündə, əhatə elədi mi?
Razıyam, yəni bundan əvvəlki sesiyada iki sənəd ortaya çıxmışdı və iki sənəd müzakirə olunurdu və orada hər bir sənədin müsbət və deyək ki, çatışmayan cəhətləri var idi. Sonra isə Koordinasiya Şurası dəfələrlə toplaşdılar və hər iki sənəddə olan müsbət tərəfləri cəmliyə bildilər və hər iki, deyək ki, təklif verən və onlar müəyyən qədər narazılıq olan insanları cəlb eləməklə bu məsələdə sonda tamamilə hər tərəfin razı qaldığı və hər tərəfin də səs verdiyi bir sənədi hazırlayıb ortaya çıxardılar və məncə bu sənəd kifayət qədər təkmil sənəddir, amma istənilən sənəd 100% bütün insanların arzularını əhatə edə biləcək dərəcədə hazırlamaq xeyli çətindir və əgər hakimiyyət nümayəndələri bu sənədin müzakirəsinə çıxarlarsa, gələrlərsə, qəbul edərlərsə, onda müəyyən məsələlərin yenə də deyək ki, müəyyən düzəlişlər edilməsi variantı da istisna olunmur. Müəyyən söhbət dialoqa başlanmasından gedir və müəyyən dəyişikliklər olması istisna olunmur və bəziləri bu sənədi çox qısa hesab edirlər ki, çox qısadır, bütün məsələlər həyata olunmayıb. Diqqətlərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu təkcə yol xəritəsidir və hazırda İctimai Palatanın platforması hazırlanır. Həmən platforma daha geniş şəkildə bütün bəndləri əhatə eləyən şəkildə olacaq və o sənəd üzərində iş gedir.
Mən istərdim biz sırf seçki məsələlərinə seçkilərin şəffaflığını qorumaq üçün yəni ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi baş vermədən elə bu hazırki rəhbərliklə necə mümkün görürsünüz bunu? Nəyin dəyişilməsi olacaq ki, nə dəyişəcək ki, seçkilər etibar qazanacaq?
Seçkilərin etibarlı olması üçün birinci seçki komissiyalarına etibar olmalıdır və seçki komissiyaları paritet əsasda həm seçki komissiyaları, həm də seçki komissiyalarındakı vəzifələr, yəni sədir, sədir müavini, katib vəzifələri bərabər şəkildə, paritet əsasında bərabər şəkildə bölünməlidir müxalifət və iqtidar arasında. Bu bərabər bölünmə olmayınca Azərbaycanda şəffaf seçkilərin keçirilməsi mümkün olmayacaq.
Amma onda hökumət də sizə deyəcək ki, müxalifət deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz? Bizim özümüzün müxalifət saydığımız adamlar var. Siz onları müxalifət saymırsınız. Müxalifət düşərgəsində böyük parçalanma var. Vahid cəbhə yoxdur. Kimi nəzərdə tutursunuz?
Azərbaycanda və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara, eyni zamanda qərb ölkələrin səfirlərinə, demokratik ölkələrin səfirlərinə, işte onların demək diplomatlarına məlumdur ki, Azərbaycanda müxalifət deyildikdə kimlər nəzərdə tutulur və heç təsadüfi deyil ki, son Avropa parlamentinin Azərbaycan haqqında 12 may tarixində vermiş olduğu son qətnaməsində orada açıq şəkildə Azərbaycanda iqtidara qarşı müxalifətin ictimai palata olduğu açıq şəkildə göstərilib.
Amma necə yəni, indi gedək səfirliklərdən mi soruşaq?
Səfirliklərdən soruşmağa ehtiyac qalmır. Yəni, əgər Avropa parlamenti kimi Avropada yeganə seçilmiş parlament üzvləri ola, yəqin bunun izahına çox ehtiyacı yoxdur. Avropa parlamenti o şəxslərdən təşkil olub ki, o insanlar hər biri öz ölkəsində həmən parlamentə seçilmiş adamlardır.
Bəli.
Yəni, Avropa parlamenti daha demokratik. Bütün o, deyək ki, Avropa şurasından da belə, nə bilim, müxtəlif, deyək ki, təşkilatlardan daha demokratik, daha da görünür və seçildikləri üçün mən belə düşünürəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir və mənə gəlir ki, bunu ümumiyyətlə seçki işindən bir qədər xəbərdar olan adamlar bəs bu cürdə hesab eləməlidirlər və onların rəyi əsasdır. Əsas, yəni bizim üçün əsasdır. Kimsə onu əsasını hesab edə bilər, amma fakt-faktlığında qalır ki, həm onlar, həm də Azərbaycan cəmiyyəti Azərbaycanda müxalifətin kimlərdən ibarət olduğunu
amma
görür,
bilir. Amma Avropa parlamentinin üzvləri var ki, gəlir Azərbaycana seçkilər müşahidə edir və deyir ki, seçkilər azad və demokratik keçib.
Amma Avropa parlamenti bir söz deyir, ATƏT başqa bir söz deyir və Avropa parlamenti ümumiyyətlə
ATƏT-in rəyi ən sərt
rəyidir və seçkiyə qiymət vermək, seçkiyə rəy vermək hüququ olan üç təşkilat var. Onlardan yəni birisi ATƏT-dir, birisi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentidir, üçüncüsü Avropa Şurasıdır. Əgər götürsək ən azı iki təşkilat.
Mən gəlin bu mövzunu kənara qoyaq, çünki bu yəni belə bir bölüm və heç kim yəni Avropa ən azı Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti sırf öz mövqeyini öz mövqeyini ifadə edir və Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti hətta seçkilərin monitorinqindən də məşğul olmur və ona heç kim bu haqqı da verməyib.
Və mübahisə mövzusudur, söhbət haqq verib verməmədən getmir, söhbət rəy vermək hüququ olan təşkilatlardan gedir. Yəni, deyək ki, müxtəlif ölkələrdən bura seçki vaxtı parlament üzvlərini dəvət edirlər və onları televizora çıxardırlar ki, biz filan yerdə olduq, seçki orada tam şəffaf keçdi, demokratik keçdi. Onların qiyməti onların verdiyi qiymət. Heç bir hüquqi faydası yoxdur. Onun hüquqi gücü, qüvvəsi yoxdur.
Azərbaycanın qarşısında öhdəlik götürdüyü təşkilatlar var. Bunlara daxildə Avropa Şurası Parlament Assambleyası, ATƏT və bu təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə görə Azərbaycan hansısa islahatları həyata keçirməlidir. Başqa, yəni Birləşmiş Ştatlar qarşısında Azərbaycanın belə bir öhdəliyi yoxdur.
Mən seçkiyə verilən rəydən rəy hüququndan dedim. Yəni bu öhdəlikdə söhbət eləmədik.
Yəni Birləşmiş Ştatlar da sadəcə özünün baxışını ifadə edir. Bu istənilən ölkədə belə bir haqq var.
Birləşmiş Ştatlar həm də ATƏT-in üzvüdür.
Hamısı ATƏT-in üzvü. Qazaxıstan da ATƏT-in üzvüdür və hər bir ölkənin veto hüququ var.
Aydındır.
Aha. Və gəlin, mən yenə deyirəm, gəlin bu məsələni qoyaq bir kənara. Siz dediniz ki, müxalifətin kim olduğunu Avropa parlamentinin üzvləri bilirlər, xarici diplomatlar bilirlər və sair.
Azərbaycan hakimiyyəti bilir, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda hal-hazırda müxalifətin kim olduğunu bilir. Ona görə də məhz bu günləri təkcə 2 aprel aksiyasında qanunsuz olaraq həbs olunan və heç bir deyək ki, qanuna uyğun hərəkət edəməyən insanların məhkəməsini 4 aydır davam elətdirir və onlardan 6 nəfərə artıq iş verib və indi hazırda sizin bura dəvət elədiyiniz Fuad Qəhrəmanlı da həmən məhkəmədədir. Mən məhkəmənin qabağından gəldim, o içəridə olduğu üçün gələ bilmir. Azərbaycan hakimiyyəti də hal-hazırda müxalifətin kim olduğunu bilir, qəbul eləyir və ona qarşı da qanunsuz yollarla mübarizəni davam elətdirir.
Naxçıvandan bir dinləyicimiz sual verir. Xədicə xanım, sualım qonağınızadır. Azərbaycanda parlamentli respublikaya keçid baş versə, bunun Naxçıvana nə kimi müsbət təsiri ola bilər? Naxçıvanda parlamentli respublikadır, elə mi?
Çox irəliyə gedir. Xanım, sual verən çox irəliyə gedir. Əvvəl bu işi Azərbaycanda alaq, yaradaq və ondan sonra Allah qoysa onun Naxçıvanda da təsiri olacaq. Naxçıvan da Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir və Azərbaycanda olan hər hansı bir dəyişiklik Naxçıvanda da öz yerini tapacaq. Hələ təəssüflər olsun ki, bugünə qədər Naxçıvanda olan mənfi şeyləri oradan sınaqdan keçirib sonra Azərbaycana tətbiq eləməyə çalışırlar. İnşallah ki, onun da qarşısı alınar.
Aslan İmzalı dinləyici yazır, 1993-cü ildə hərbi çevrilişdən hakimiyyətə gələn Əliyevlər heç bir yol xəritəsini qəbul etməyəcəklər, belə yazır.
Bizimki təklif eləməkdir. Biz təklifimi eləyirik və onlardan da cavab gözləyirik və hesab eləyirəm ki, onlar özlərində güc tapıb, hakimiyyətin, iqtidarın başında duran adamlar özlərində güc tapıb, etiraf eləməyi bacarmalıdırlar və Azərbaycanı təlatümlər olmadan Azərbaycanda dəyişikliyi olması üçün birgə işləri görməsi haqqında bizim təklifimizi qəbul eləməlidirlər.
Və yenə də dediniz ki, 2013-cü ilə qədər bu islahatlar artıq başa çatmalıdır. Bəs hökumətin bax bu dialoqa deyək ki, vaxt xəritəsi də varmı? Hansı vaxt cədvəli də varmı? Hansı aşamaya ən son vaxt budur? Misal üçün, hökumətin dialoqa başlamaq üçün artıq nə qədər vaxtı var? Ondan sonra hansısa islahatı keçirmək üçün nə qədər vaxtı var?
Bu sənəddə konkret olaraq hər hansı bir mərhələ üçün vaxt qoyulmayıb, amma sadəcə olaraq nə qədər buna tez başlanılarsa o qədər də yaxşı olar. Yəni islahatlara nə qədər başlanırlar, tez başlanırlarsa və bu sənədin müzakirəsi nə qədər tez başlanırlarsa, o qədər də Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin mənafiyinə xidmət eləmiş olar.
Və yəni bu ultimativ şəkildə son vaxtı müəyyənləşdirmir.
Yox.
Yox.
Konkret olaraq belə maddə göstərir.
Və ilk variantda bu sənədin adı avtoritarizmdən demokratiyaya yumşaq keçid idi. Sonra avtoritarizm sözünü çıxartdılar və ümumiyyətlə dilində bir qədər yumşaltmalar oldu bu sənədin. Sizcə bu yumşaltmalar hansısa təsir göstərdi mi?
Azərbaycan insanında, xüsusən də yaşlı insanlarda qadan alım, başına dönüm, ifadələri çox yumşaq səslənir və çox da tez.
O sözlər də var mı o sənəddə?
Bu sənəddə o yoxdur. Amma avtoritarizm sözünün bir qədər qıcı yaratacağını düşünən bəzi insanlar təklif edirlər ki, o söz olmasın, çünki biz yumşaq əgər keçiddən danışırıqsa, o söz olmasa daha yaxşı olar və biz bir daha göstərdik ki, biz bütün müzakirələri, bütün fikirləri nəzərə alaraq bu sənədi hazırlayırıq və yumşaq keçidlə, yumşaq sözlə, avtoritarizm sözündə arasında bir qədər sərtlik olduğu üçün o avtoritarizm sözü götürüldü və demokratiyaya yumşaq keçidi.
Və Oktay İskəndərli yazır, salam Gülağa bəy, sizə elə gəlmir ki, Azərbaycanda demokratiyanın qələbəsinə ən böyük maniyə Azərbaycan hakimiyyətinin Moskvadan idarə olunmasıdır. Göyçaydan Oktay İskəndərli yazır.
Oktay bəy, Azərbaycan hakimiyyətinin Moskvadan idarə olunması ifadəsini bu cür kəskinliklə yox, Moskvanın məsləhəti ilə bir çox şeylər eləməsi faktı ilə rastlaşırıq. Amma Azərbaycan xalqı özü öz müqəddəratını həll eləmək imkanındadır, iqtidarındadır. Azərbaycan iqtidarı bunu nəzərə almalıdır və bunu nəzərə alarsa artıq bütün dünyaya biz göstərə bilər ki, Azərbaycanı heç bir ölkədən idarə eləmək lazımdır. Azərbaycan heç bir ölkənin diktəsi altında olmamalıdır. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi özünün dünyada necə 92-ci ildə, necə 1918-ci ildə tanıtmışdırsa, yenə də o yolla davam eləyə bilər və eləyə
Və yenə də dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Əsasən gələn isbarçıların məğzi budur ki, bu dialoq təklifi boşuna səslənir və onun heç bir cavabı gəlməyəcək. Amma bəlkə heç bu dialoq təklifinin ünvanı hökumət deyil, bəlkə bu dialoq təklifinin ünvanı ilə o həmin o beynəlxalq təşkilatlardır. Müxalifət sadəcə göstərmək istəyir ki, biz dialoqa hazırıq. Yəni, bəlkə bu daxili bazara yox, bu xaricə ünvanlanıb və nə qədər səmimisiniz?
Təqribən ötən il bu vaxtı Misirdə qurdla quzu bir yerdə otlayırdı və çox rahat idilər və heç kəs də Misirdə hər hansı bir dəyişiklik olacağını gözləmirdi. Amma indi hamımızın gözü qarşısında Misirdə, Tunisdə, Liviyada, Yəməndə, Suriyada hadisələr cərəyan eləyir və bu hadisələrin sonunun diktaturaların devrilməsi ilə nəticələnəcəyini hamı görür. Və burada heç kimin burada şübhəsi qalmasın ki, Azərbaycanda bu olmayacaq və Azərbaycanda da bu olacaq. Sadəcə biz bunun yumşaq olmasını, qansız qadalsız olmasını istəyirik və ona görə də bəzilərinin gözündə bəlkə də biz bu hazırda bir qorxaq kimi görünə bilərik. Amma bu qorxaqlıqdan deyil, bu millətə, xalqa olan sevgidəndir.
Mən indi bir yəni kənardan baxış istəyirəm biz eşidək və Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyevlə əlaqə saxlayıb prodüserimiz. Mehman bəy, hər vaxtınız xeyir, bizi yaxşı eşidirsinizmi? İctimai Palata bu demokratiyaya yumşaq keçid adlı bir yol xəritəsi təqdim edir və bu yol xəritəsi bu yol xəritəsində kifayət qədər yumşaq dildə və indiyə kimi müxalifətin deyək ki, o sərt bəyanatları ilə sərt bəyanatlarından daha yumşaq bir dildə xitab olunur hökumətə və amma hökumət islahatlara çağırılır. Sizcə hökumət nümayəndələri də, Yeni Azərbaycan Partiyası da, müxtəlif nümayəndələri də bu sənədlə bağlı olduqca kəskin və sərt dildə münasibətlərini bildiriblər, deyiblər ki, onlar bunu nə nəzərə almaq niyyətindədirlər, nə bu barədə heç danışmaq da istəmirlər. Sizcə bu belə bir sənədin perspektivi varmı və Azərbaycanda bax bu dəyişikliklərin yumşaq keçid yolu ilə perspektivi varmı?
Birincisi, siz özünüz dediniz hakim partiyanın reaksiyasını bu sənədə. Mən elə belə də reaksiyanı gözləyirdim, çünki siz deyirsiniz ki, yumuşaqdır. Bəlkə bizim nöqtəli nəzərdən o yumuşaqdır. O mənada ki, yəni orada göstərilən təkliflər və yollar konstruktiv formada təqdim olunur. Ümumiyyətlə, sənəd özü konstruktiv formada təqdim olunur. Ancaq bu sənədin qəbul olunması, həyata keçirilməsi demək olar ki, mövcud olan hakim partiyanın hakimiyyətinə gedməsi deməkdir. Bu hakimiyyətdən gedmək fikrində deyil. Ona görə də bu təkliflər qəbul olunmayacaq. O ki, qaldı islahatlar yoluna keçmək, bu daha çox qərb institutları tələbləridir və istəkləridir. Və bu birinci növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi bu istiqamətdə danışıqlar da gedir və planlar da müzakirə olunur, qərarlar da qəbul olunur. Ancaq Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə addımlar atsa da kifayət qədər sürəti çox azdır, çox tısbağa demək olar ki, tısbağa addımları atır. Və mən strategiyasını, hökumətin strategiyasını bunda görürəm ki, onlar bütün politikanı, yəni azad medianı, azad görüşmə təşkilatlarının, azad müxalifət partiyalarının tam zərərləşdirmək, onların yerinə idarə olunan əmən institutları gətirmək və yavaş-yavaş yəni idarə olunan bir demokratiyanı yaratmaq. İstirak bundan ibarətdir. Ona görə də o başqa məsələdir ki, nə baş verəcək son illərdə, nə baş verə bilər. O başqa məsələdir, ancaq ki, hakimiyyətin strategiyası bundan ibarətdir.
Aha. Amma
diyyət təşkil edir.
Aha. Amma ki siz dediniz ki, hökumətin strategiyası budur və məncə hökumətdə həm də bir əminlik var ki, o artıq öz məqsədinə kifayət qədər nail olub və ölkədə hakimiyyəti dəyişə biləcək bir qüvvə yoxdur. Bəs bu özünün deyək ki, mütləq hakimliyinə inanan bir qüvvə danışıqlara gedərmi?
Birincisi, mən hesab edirəm ki, hakimiyyət, məsələn, deyək ki, daha çox güclə güclü idi, nəinki indi. İndi hakimiyyət kifayət qədər zəifdir.
Niyə? Nə dəyişib?
O zaman hakimiyyət qrupların əlində idi, qrupun əlində idi. Bir sıra oliqarxlar, nazirlər və s. Demək var ki, hakimiyyətdə təsirli olan insanların əlində idi, ona qrup şəkilində idi. İndi hakimiyyət daha çox cəmləşib bir nəfərin əlində, yəni Prezident İlham Əliyev. Və bu zəiflikdir artıq. Bu zəiflikdir, yəni bu, belə deyək, bir növrə, bir növrə bir adamın üstündədir. Bu çox ağır bir yükdür və bu böyük bir problem çevrilir hakimiyyət üçün.
Niyə bu zəiflikdir ki? Niyə deyək ki, buna hökumətin konsolidasiyası demək?
Yəni burada hər şey bir nəfərdən asılıdır. O da çoxlu sütunlar var idi. Burada bir dənə sütundur. Bu mənada çox qorxuludur. Siz təsəvvür edin ki, sizin bir eviniz 5 dənə sütun üstündə dayanır, bir də var ki, bir sütun üstündə.
Və bu, amma bu hakim komandanın daha mütəşəkkil, daha yekdil olmasından xəbər vermir ki?
Yox, orada heç vaxt yetdillik olmayıb. 2005-ci ilin hadisələri də onu göstərmişdi.
Amma 2005-ci ilin hadisələrindən sonra belə təəssürat var idi ki, artıq belə, artıq hökumət komandasında bu məsələlər çözülüb və mərkəzdən qaçmaq...
Amma birincinin birinciliyini qəbul edib. Amma bu ki, qəbul eləmək istəmirdilər. Sadəcə olaraq bunu qəbul ediblər. O demək deyilmiş ki, onlar siz ürəklə öz əməllərində israrlıdırlar.
Və bu yerdə, elə bu maraqlı bir tərəfdə, hökumətdə hansısa qüvvələrlə əməkdaşlığa, yəni hökumətin içindəki hansısa qüvvələrlə əməkdaşlığa ümidi varmı müxalifətin və arzusu
yox,
varmı?
Yox, ümidi yoxdur, çünki hamı qorxu altındadır, hamı nəzarətdədirlər və heç bir əməkdaşlıqdan söhbət edilmir.
Onda nə xeyri var ki, o 5 sütunun olmamasının, əgər onsuz da...
Kimisinin xeyri olmaması?
Deyək ki, müxalifət üçün.
Hə?
Müxalifət üçün hökumətdə cəmi bir sütunun olmasının nə fərqi var? Onsuz da yəni 5 sütun olsaydı da o sütunları dağıtmaq imkanları yoxdur.
Yox, bu mənada ki, artıq bilinir ki, kimdir o bir nəfər və qərb də o bir nəfərlə danışır, müxalifət o bir nəfərlə danışmalıdır.
Amma o eşitmir. Onda necə?
Məncə, niyə eşitmir? Yəni, belə şeylər var ki, eşidir. Yəni, praktik onu göstərir ki, eşidə bilir.
Məsələn, misal verə bilərsinizmi ki, nə isə eşitdi və reaksiya verdi?
Məsələn, Qarabağ problemi ilə bağlı olan mesajlar gələndə qərbdən eşidir. Məsələn, deyək ki, Dünya Bankı ilə imzalanmış sənəd 4 illik islahatlar paketi eşidir, yəni qəbul edir.
Yəni qərbi eşidir.
Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlıq proqramıdır və indi aktiv üzvlük və s. bunlar gedir və olacaq, eşidir. Müxalifət, indi müxalifətin deyək ki, davranışı və dili mən hesab edəm ki, indi əgər belə deyək, daha israrlı, daha konsolidat təşkil olmuş olsa, bir güc kimi eşidəcək. Yəni, bu vacib bir məsələdir. Yəni, kim danışır və necə danışır? Hesabıram ki, eşidər, niyə eşidmir?
Nə etməlidir müxalifət ki, eşidilsin?
Müxalifət daha sistemli işin qurmalıdır. Gücə çevrilmək lazımdır. Daha güclü olmaq lazımdır. Argumentasiyanı ortaya qoymaq lazımdır. Təşkilər vermək lazımdır. Daha aktiv işləmək lazımdır. Mən sanırım ki, bax, bu istiqamətdə gelmək lazımdır. Cəmiyyətlə işləmək lazımdır. Cəmiyyətlə çox işləmək lazımdır.
Mən diqqət elədim, yəni bu yol xəritəsində vaxt cədvəli yoxdur. Yəni nə zamana qədər vaxt qoyulsun və s. Bu yoxdur, Gülağa bəyər.
O mənədə əlbəttə ki, sənəd deklarativ xarakter daşıyır və biraz çiğdir. Bu demək olar ki, müəyyən məsələlər üzrə, istiqamətlər üzrə strategiyanı göstərir, yolu göstərir. Ancaq daha biz xəritə deyəndə onun action planı, yəni hərəkət planı olmalıdır ki, konkret. Hansı məsələn, hansı dövrdə və hansı formada bu işləri demək istərdik. Yəni, bunun üstündə də işləmək lazımdır və bunu da təqdim eləmək lazım olardır. Ümumiyyətlə, bu mövzunu işləmək lazımdır, dayanmaq lazım deyil. Özə bu mövzular getdiyiz aktivlaşır, çünki 13-cü il seçki gəlir. O mənada vacibdir. İndidən işləmək lazımdır, yəni.
Gülabə, belə bir iş gedirmi həmin o hərəkət planı üzərində?
Mənə deyilir ki, nəsə iş gedir, amma bilmirəm dəqiq dərinində nə qədər iş gedir ya gedir. Mən onu deyə bilmirəm. Onu özlərindən açmaq lazımdır.
İctimai Palatanın katibi Gülağa Aslanlı studiyadadır. Elə ona da soruşaq, gedirmi iş?
Mehman bəy, sizə təşəkkür edirəm və bildirmək istəyirəm ki, bəli, mən bayaqlarda dedim ki, İctimai, bu sənədin, demək, İctimai Palatanın platforması hazırlanır və həmən platformada məhz Mehman bəyin də dediyi bütün o məsələlərin nəzərə alınması nəzərdə tutulur və o sənəd də yəqin ki, növbəti sesiyaya qədər o sənəd də hazırlanacaq və həm təsdiq olunacaq və həm də təqdim olunacaq.
Çox gözəl.
Və artıq müzakirələr gedir və burada xüsusi maraq doğuran məsələlərdən biri müzakirələr getdiyi dövrdə Ərəsdin Oruçlu səhv etmirəmsə təklif etmişdi bunu, maliyyə amnistiyasının nəzərdə tutulması idi. Yekun sənədə bu da əlavə edilibmi?
Bəli. İlkin sənədə əlavə edilir.
Mehman bəy, sizcə bu nə qədər cəlb edici təklifdir hakimiyyətdə olan oliqarxlar üçün?
Yəni, indiki vəziyyətdə onlara heç nə cəlb eləmir. Siz amnistiya elan eləyin, siz elan eləməyin və s. Yəni, bunlar onlara heç nə cəlb eləmir. Yəni, hər hansı halda hakimiyyətdən getmək onlar üçün ki, böyük təhlükədir. Yəni, onlar bunu belə görürlər.
Yəni,
və indiki yəni müxalif qüvvələrə hakimiyyətə verib getmir, yəni onlar üçün faciədir. Yəni ona görə də yəni vaxtlarda hansısa bir konstruktiv addımların atılması tövlükdə yəndən görürdü.
Aha, onda müxalifətin maliyyə amnestiyası təklifinin hər hansı bir anlamı var idi mi?
Olsun, olmalıdır. Bu yəni formal olaraq bu olmalıdır.
Yəni, amma çoxlu etirazlar doğurdu. Yəni oğurluq pullara amnistiya qoyursunuz və s. Belə etirazlar doğurdu.
Düzgün etirazlardır. Düzgün etirazlardır, əlbəttə.
Aha. Yəni hətta ictimai dəstəyi azaltsa belə təklif etməlidi bunu müxalifət.
Və mən hesab edirəm ki, bilirsinizmi, bu cür vəzifələr vermək ki, amnistiya ona olacaq, nəsə qərar qəbul olacaq və bu kimləri isə məsuliyyətdən azad eləyəcək. Mən şəxsən özüm inanmıram. Bax, belə vəzifələr verirsə, bu qarantı deyil.
Dinləyicilər yazırlar, bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, Xədicə xanım, desəm ki, Azərbaycanda Misirdən də çox pis, xoşa gəlməz hallar baş verəcək, inanarsınızmı? Mən doğrusu öz fikrimi saxlayıram özümdə. Gülağa bəy deyəsən inanır.
Biz bunun belə olmasını istəmirik. Məhz bunun belə olmasını istəmədiyimiz üçün də biz ola bilsin ki, ictimai düşüncədə bir qədər öz yerimizi, reytingimizi itirmiş oluruq. Amma bütün bunlara baxmayaraq bizim üçün önəmli olan bu ölkənin vətəndaşlarının azad cəmiyyətdə yaşaması, bu ölkədə demokratiyanın bərbərar olmasıdır.
Aygün İmzalı dinləyici yazır, mən bir yol xəritəsi təklif edirəm. Yalnız və yalnız BMT 1973 sayılı qərar. Bu qərar olmasa, Əliyevlər rejimi hakimiyyətdən qopmayacaqlar. Yeri gəlmişkən Gülabəy, əgər Əliyevlər bizi meydana buraxmamaqda israrlı olarsa, bizim müxalifət də beynəlxalq yardım istəyə bilərmi? Yəni 1973 sayılı əmr Azərbaycan variantı tətbiq oluna bilərmi? Söhbət yəqin ki, Liviya haqqında çıxarılan qərardan gedir.
Mən onu arzulamıram və bu günləri də hələ ona ehtiyacı olduğunu hiss eləmirəm. Amma biz Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olması üçün Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin millət olaraq, xalq olaraq 1918 və eyni zamanda 88-92-ci illərdə göstərdiyi şücaəti göstərməsini istəyirik və hesab edirik ki, biz dinc yolla bütün bu məsələləri həll edə bilərik.
Və Mehman bəy, siz necə düşünürsünüz? Beynəlxalq qüvvələrdən hansı BMT-dən və yaxud hər hansı bir başqa beynəlxalq təşkilatdan hansı yardım gələ bilər müxalifətin deyək ki, bu yol xəritəsinin həyata keçirilməsinə?
Birincisi, demək o ki, beynəlxalq oyunçular görür ki, ya görəcək ki, burada cəmiyyət var və o cəmiyyət real təkliflər verir. O cəmiyyət bilir, hara getmək lazımdır, o cəmiyyət bilir, neynəmək istəyir. Yəni, o cəmiyyət belə deyək, məsuliyyəti boynuna götürməyə hazırdır və s. Yəni, var çox vacib amillərdir ki, hakimiyyətlə danışıqlarda müsbət rolunu oynaya bilər.
Yəni ki, hər hansı bir uğura, deyək ki, elə ictimai palatada...
Hər bir addım uğura gedən addımdır. Yəni, sadəcə var, bu addım var, atmaq lazımdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Mehman bəy. Mehman Əliyev, Turan agentliyinin direktoru və siz hansı addımlar atırsınız Gülalə bəy ki, deyək ki, beynəlxalq ictimaiyyət sizin ən azı bu sənədlə tanış olsun, sizin istəklərinizi eşitsin, hansı addımlar atılır?
Yəni, biz artıq elan etmişik, bu sənəd Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinə yayılıb, amma bunu hələ yəni elan etmişik ki, bu həm ölkənin demək, faktiki rəhbərliyinə, həm Milli Məclisə təqdim olunacaq, həm də beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunacaq və siz də qeyd elədiniz ki, artıq ingilis dilinə tərcümə olunur və iş tamamlanan kimi biz bunu təqdim eləyəcəyik.
Sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, artıq...
Təbii, yəni təqdim olunacaq və təqdim olunandan sonra onlarla müzakirə olunacaq, onların müzakirəsinin təşkil olunması onlardan xahiş olunacaq və eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə də Azərbaycan hakimiyyətinə bu sənədin müzakirəsi və qəbul olunması üçün demokratiyaya xidmət etmək üçün öz deyək ki, imkanları daxilində tövsiyələr verməsini istəyəcəyik. Və burada siz əvvəldə başlayanda bir məsələni qeyd elədiniz. Biz bu seçki məsələsinə bağlı təəssüf edirəm ki, seçki məsələsinə biraz az vaxt elədik. Çünki bu bizim bu təkliflərimizdə həm də çox partiyalı qarışıq sistemin, yəni majoritar və proporsional seçki sisteminin tətbiqindən söhbət gedir. Və burada bu günləri Pənah Hüseynin vermiş olduğu müsahibədən
mən dinləyicilərin məlumatı üçün deyim ki, majoritar seçkidə, seçki hal-hazırda qüvvədə olan seçki sistemidir. Bir şəxs, yəni insan öz dairəsindən hansısa bir deputata səs verir. Proporsional seçki sistemi isə insanlar həm də partiyalara səs verirlər ki, bu da partiyaların seçki siyasi ilə parlamentə düşməsinə rəvac verir. Azərbaycanda 2000-ci ilə qədər proporsional seçki sistemi qüvvədə olub.
2000-ci ildə, yəni bir dəfə proporsional sistem olub 2000-ci ildə və həmən proporsional sistemdə də müxalifət partiyası olan Müsavat Partiyası qalib gəldiyi üçün 2002-ci ildə Azərbaycan Konstitusiyasında olan o müsbət məqam ləğv olundu və ancaq majoritar sistemdə sistemə keçirildi. Biz yenidən həmən sistemə qayıtmasını istəyirik və həmən sistem də Azərbaycanda özünün gücünü olduğunu, güclü olduğunu göstərən partiyalar üçün çox önəmli bir şərait yaradır və elə ona görə də Pəna Hüseyn bugünkü məqaləsində belə bir söz deyir ki, iqtidar ekspertləri hesab edirlər ki, YAP proporsional seçkini udaraq qalib gəlmiş partiya kimi hökuməti təşkil edə, İlham Əliyev də bu partiyanın lideri olduğu üçün geniş səlahiyyətlərə malik icra hakimiyyətinin başçısı olaraq baş nazir postunda indiki siyasi kursunu davam etdirə bilər. Bu, iqtidar ekspertlərinin bu gəldiyi bir fikirdir və onu başlığa çıxartmaq artıq qəzetin işidir və eyni zamanda burada heç bir, deyək ki, xoşa gəlməyən bir şey də yoxdur. Və təklif olunur yapa ki, əgər sən özünü güclü hesab edirsənsə, buyur, proporsional seçki sisteminlə normal seçki keçir, həmən seçkidə qalib gəl. Və həmən qalib gəlmiş seçkidə də və biz eyni zamanda bu sənəddə nəzərdə tuturuq ki, həm baş nazirin, həm də parlamentin səlahiyyətləri artırılsın, prezident səlahiyyətləri nisbətən azaldılsın və onda qalib gələn partiya ölkəni idarə bilən bir komandaya çevrilir. Buyursunlar, yəni biz bundan... Biz bir növ eyni zamanda iqtidarı yarışa, seçki yarışına dəvət edirik. Buyurun, bu seçki sistemini qəbul eləyək və seçki keçirək.
Amma belə Azərbaycanda belə bir seçkilərlə bağlı belə bir əhval-ruhiyyə formalaşıb ki, kim hakimiyyətdədirsə, səslər də onun xeyrinə sonra elan olunur. Bax, bu məsələ necə...
Bunun qarşısını almaq üçün Azərbaycan hazırda hakimiyyətdə olan insanların siyasi iradəsi olması kifayətdir. Təkcə siyasi iradə olarsa və onlar bütün seçki komissiyalarına deyək ki, seçki komissiyalarına ancaq ədalətli, normal, demokratik seçki keçirmək, seçki məcəlləsinə lap indi xoşumuz gəldi gəlmədi mövcud seçki məcəlləsinə uyğun olaraq seçki keçirilməsi tələbi qoysalar, şərti qoysalar, artıq bütün məsələ həll olunur. Son zamanlar Göyçayda Vidadi İskəndərlinin məhkəməsində olan faktlar göstərdi ki, həmən seçki dairəsində bir məntəqədə belə normal seçki keçirilməyib. Çünki bütün məntəqələrdə seçki bülletenlərinin yuxarı küncü qabacadan kəsilib. Bu, seçki saxtakarlığıdır. Bu, o deməkdir ki, nə qədər seçki bülletenin küncü kəsilibsə, qutudan o bülletenlər çıxmalıdır. Ola bilməz, onları sonradan etibarsız bülletin hesab eləmək olmaz. Hökmən onları qutuya girməlidir. Səs verdilər, vermədilər, kimsə gəldi, gəlmədi. Kim nə bilir ki, axşama qədər nə qədər adam gələcək və səhərdən seçki bülletindən küncün kəsir. Demək, tamamilə saxta seçkilər keçirilib, bir məhkəmədə, Vidadi İskəndərlinin məhkəməsində bu faktlar təsdiq olundu.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Gülağ Aslanlı, Müsavat Partiyasının divanının üzvü və...
Üzr istəyirəm, mən Müsavat Partiyasının divanı yox, Müsavat Başqanının müavini.
Müsavat Başqanının müavini və İctimai Palatanın katibi Gülağ Aslanlı studiyamızdaydı. Təəssüf ki, biz AXCP nümayəndəsi Fuad Qəhrəmanlını eşidə bilmədik ki, onun indi məhkəməsi gedir və növbəti saatda əziz dinləyicilər, biz sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
In the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello, little did we know,
just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers.